สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Medical Terminology and Anatomy for Coding ของ Beth CJ Slan เป็นตำราเชิงวิชาชีพด้านคำศัพท์การแพทย์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนงานเวชระเบียนและการเข้ารหัสโรคหรือหัตถการโดยเฉพาะแก่นของหนังสือไม่ใช่การท่องจำศัพท์เป็นรายการแต่คือการเชื่อมความหมายของคำเข้ากับตำแหน่งโครงสร้างการทำงานของร่างกายภาวะผิดปกติและภาษาที่ปรากฏในเอกสารทางคลินิกเพื่อหาจัดระบบโดยอาศัยกลุ่มโรคและระบบร่างกายที่สัมพันธ์กับการใช้ ICD 10 cm และ ICD 10 PCS พร้อมเชื่อมโยงบริบทของ CPT ในส่วนที่เกี่ยวข้องผู้เขียนใช้บทเรียนขนาดสั้นจะแบบฝึกหัดแทรกเป็นระยะเพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจทันทีจุดมุ่งหมายจึงเป็นการสร้างพื้นฐานสำหรับอ่านเวชระเบียนตีความคำวินิจฉัยและคำบรรยายหัตถการอย่างแม่นยำก่อนเลือกใช้รหัสหนังสือเหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียนการเข้ารหัสรวมถึงผู้ที่ต้องการทบทวนศัพท์และกายวิภาคอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยกส่วนประกอบคำคือเครื่องมือสร้างความเข้าใจศัพท์ทางการแพทย์สื่อวางรากฐานการเรียนรู้ไว้ที่การวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำได้แก่คำนำหน้ารากศัพท์สระเชื่อมและคำต่อท้ายวิธีนี้สำคัญต่อการเข้ารหัสเพราะเอกสารทางการแพทย์มีคำจำนวนมากเกินกว่าจะเรียนรู้ด้วยการจำคำแปลแยกกันได้ทั้งหมดเมื่อผู้เรียนรู้ว่ารากศัพท์บอกอวัยวะหรือเนื้อเยื่อคำนำหน้าบอกตำแหน่งปริมาณหรือความสัมพันธ์คำต่อท้ายบอกภาวะโรคการตรวจหรือหัตถการก็สามารถถอดความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างมีเหตุผลตัวอย่างเชิงหลักการคือการแยกว่าคำหนึ่งกล่าวถึงการอักเสบการตัดออกการบันทึกภาพหรือการซ่อมแซมย่อมเปลี่ยนทั้งความเข้าใจทางคลินิกและทิศทางการค้นหาหัตหนังสือยังให้ความสำคัญกับกฎการประกอบคำเพื่อช่วยให้เห็นว่ารูปสะกดที่ต่างกันเล็กน้อยอาจมีความหมายต่างกันมากประโยชน์ของกรอบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่บทใดบทหนึ่งแต่ต่อยอดไปยังทุกระบบร่างกายและใช้เป็นวิธีตรวจทานความหมายก่อนตัดสินใจรหัสได้อย่างไรก็ตามการแยกคำเป็นเพียงจุดเริ่มต้นผู้เรียนยังต้องอ่านบริบทของรายงานเพื่อไม่ให้ตีความศัพท์ได้ถูกส่วนแต่เข้าใจเจตนาทางคลินิกผิดประเด็น2กายวิภาคและสรีรวิทยาถูกเชื่อมกับการอ่านเวชระเบียนไม่ได้สอนแยกจากงานรหัสความแตกต่างสำคัญของตำราเล่มนี้คือการนำกายวิภาคและสรีรวิทยามาทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับการตีความเวชระเบียนแทนที่จะเสนอเนื้อหาเป็นความรู้ชีววิทยาที่แยกขาดจากการทำงานของผู้เข้ารหัสการรู้ชื่ออวัยวะอย่างเดียวไม่พอสำหรับ ICD 10 cm และ ICD 10 CSเพราะความจำเพาะของตำแหน่งด้านของร่างกายชั้นเนื้อเยื่อทางเดินของหลอดเลือดหรือความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอาจมีผลต่อความหมายของเอกสารและรายละเอียดที่ต้องค้นหาหนังสือจึงครอบคลุมระบบสำคัญเช่นกล้ามเนื้อและกระดูกผิวหนังทางเดินอาหารระบบทางเดินปัสสาวะเลือดและภูมิคุ้มกันหัวใจและหลอดเลือดหายใจประสาทต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์การจัดเนื้อหาเช่นนี้ช่วยให้ผู้เรียนสร้างภาพเชื่อมโยงระหว่างอาการโรคการตรวจและการรักษาได้ดีขึ้นเมื่อพบคำบรรยายในบันทึกแพทย์ผู้เรียนจึงมีแนวทางถามว่าภาวะนั้นเกิดที่ใดส่งผลต่อหน้าที่ใดและคำบรรยายระบุความจำเพาะเพียงพอหรือไม่มุมมองนี้ช่วยลดการเลือกคำหรือรหัสจากความคุ้นเคยผิวเผินและสนับสนุนการอ่านเอกสารอย่างอิงโครงสร้างร่างกายจริงประเด็น3การจัดโรคตาม IC10ช่วยฝึกเชื่อมศัพท์พยาธิสภาพและเส้นทางค้นหาหัตหนังสือใช้การจัดกลุ่มโรคและความผิดปกติในแนวที่สอดคล้องกับระบบ ICD 10เป็นโครงสร้างการเรียนรู้จุดเด่นของแนวทางนี้คือผู้เรียนไม่ได้พบศัพท์พยาธิวิทยาแบบกระจัดกระจายแต่เห็นว่าคำวินิจฉัยอาการและอาการแสดงตลอดจนความผิดปกติของอวัยวะเชื่อมกับหมวดโรคอย่างไรการฝึกเชื่อมโยงดังกล่าวใกล้กับงานจริงมากกว่าการจำคำศัพท์ตามตัวอักษรเพราะผู้เข้ารหัสต้องตีความเอกสารก่อนแล้วจึงใช้ดัชนีตารางรหัสและคำแนะนำการเข้ารหัสเพื่อยืนยันผลหนังสือมีตัวอย่างรหัสประกอบสำหรับศัพท์พยาธิสภาพและอาการบางส่วนเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแพทย์กับภาษาของระบบจำแนกโรคแต่ตัวอย่างเหล่านี้ควรถูกมองเป็นเครื่องมือเรียนไม่ใช่ทางลัดสำหรับแทนการตรวจสอบรหัสฉบับปัจจุบันประโยชน์เชิงวิธีคิดอยู่ที่การแยกหน้าที่ของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนคือศัพท์ช่วยบอกความหมายกายวิภาคช่วยบอกตำแหน่งและความสัมพันธ์เอกสารบอกข้อเท็จจริงเฉพาะรายและแนวทางรหัสเป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้ายดังนั้นหนังสือจึงช่วยวางพื้นฐานของความแม่นยำแต่ไม่ทำให้ผู้เรียนละเลยกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงได้หรือข้อกำหนดเฉพาะของสถานพยาบาลประเด็น4ศัพท์หัตถการและการดำเนินการร่วมกับ CPT ช่วยแยกสิ่งที่ทำออกจากโรคที่รักษา อีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการพาผู้เรียนทำความเข้าใจภาษาของหัตถการควบคู่กับภาษาของโรคซึ่งจำเป็นเมื่อทำงานกับการเข้ารหัส ICD-10 PCS และ CPT คำต่อท้ายของหัตถการอาจบอกการตัดการซ่อมการส่องตรวจการสร้างทางเปิดหรือการบันทึกภาพขณะที่รายละเอียดในเอกสารระบุอวัยวะวิธีเข้าถึงเครื่องมือและวัตถุประสงค์การอ่านเพียงชื่อหัตถการจึงอาจไม่เพียงพอหนังสือใช้ตารางศัพท์พยาธิสภาพและหัตถการเพื่อให้ผู้เรียนฝึกถอดคำตามรากศัพท์และนิยามรวมถึงแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับรากการดำเนินการที่เกี่ยวโยงกับคำต่อท้ายที่พบบ่อยแนวคิดนี้ช่วยให้แยกคำถามสำคัญ2ข้อออกจากกันคือผู้ป่วยมีภาวะอะไรและผู้ให้บริการทำอะไรกับผู้ป่วยการแยก2เรื่องนี้ลดความสับสนระหว่างรหัสวินิจฉัยกับรหัสบริการหนังสือยังชี้ให้เห็นความต่างๆของบริบทการเข้ารหัสแพทย์และบริบท ICD-10 ในบางส่วนจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่ต้องเห็นภาพรวมของหลายระบบอย่างไรก็ดีการเลือก CPT ที่ถูกต้องยังต้องพิจารณาขอบเขตบริการเอกสารประกอบและข้อกำหนดปัจจุบันไม่ควรอนุมานจากศัพท์เพียงคำเดียวประเด็นสุดท้ายบทเรียนแบบช่วงสั้นแบบฝึกหัดและรูปแบบเวชระเบียนทำให้ความรู้ถูกนำไปใช้ได้ทันทีการออกแบบการเรียนรู้ของหนังสือเน้นการแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงสั้นหรือ chunks แล้วตามด้วยแบบฝึกหัดแนวทางนี้ตอบโจทย์วิชาที่มีรายละเอียดสะสมสูงเพราะผู้เรียนสามารถตรวจจับความเข้าใจผิดเรื่องรากศัพท์ตำแหน่งทางกายวิภาคหรือความหมายของคำต่อท้ายก่อนที่ความผิดพลาดจะต่อเนื่องไปยังบทถัดไปแบบฝึกหัดไม่ได้มีคุณค่าเพียงการวัดผลแต่บังคับให้เปลี่ยนจากการอ่านแบบรับข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์และเรียกใช้ความรู้ด้วยตนเองหนังสือยังใช้รูปแบบเอกสารเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นกับลักษณะข้อมูลที่พบในสถานบริการจริงๆเช่นข้อความที่มีคำย่อรายละเอียดการประเมินและคำบรรยายการรักษากล่องคำเตือนเกี่ยวกับคำที่คล้ายกันหรือสับสนง่ายช่วยเน้นว่าความต่างๆของการสะกดหรือบริบทอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการสร้างสารและการเข้ารหัสได้นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ Evolve ที่ประกอบด้วยกิจกรรมแบบโต้ตอบภาพเคลื่อนไหวการระบุส่วนประกอบแบบทดสอบและบัตรคำช่วยเสริมการทบทวนรูปหลายรูปแบบไรก็ตามประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นกับการฝึกอย่างสม่ำเสมอและการนำข้อผิดพลาดจากแบบฝึกหัดกลับไปทบทวนหลักการไม่ใช่เพียงทำซ้ำเพื่อจำคำตอบโดยสรุป Medical Terminology and Anatomy for Coding เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาเวชระเบียนผู้เริ่มต้นเตรียมตัวสู่งานเข้ารหัสโรคและหัตถการผู้ที่กำลังเปลี่ยนจากความคุ้นเคยกับระบบเดิมไปสู่ ICD-10 และบุคลากรที่ต้องการทบทวนศัพท์ทางการแพทย์ในความสัมพันธ์กับเอกสารคลินิกผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบคำการมองเห็นตำแหน่งและหน้าที่ของอวัยวะการแยกโรคออกจากหัตถการและการฝึกอ่านข้อมูลในรูปแบบใกล้เคียงเวชระเบียนความรู้เหล่านี้ช่วยให้การค้นหาและตรวจสอบรหัสมีฐานเหตุผลมากขึ้นแม้หนังสือไม่ใช่สิ่งทดแทนคู่มือรหัสฉบับล่าสุดแนวทางทางการหรือการฝึกใช้ดัชนีและตารางรหัสอย่างละเอียดจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าตำราศัพท์การแพทย์ทั่วไปคือไม่ได้หยุดที่การสอนคำแปลหรือกายวิภาคแบบแยกส่วนแต่จัดเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้เข้ารหัสโดยตรงการจัดโรคในแนวสอดคล้องกับ ICD-10 การเชื่อมศัพท์หัตถการกับงานรหัสการใช้ตัวอย่างเวชระเบียนและแบบฝึกหัดหลังแนวคิดล้วนทำให้ความรู้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นทักษะการตีความสำหรับผู้ที่ต้องการตำราอ้างอิงทางคลินิกเชิงลึกมากอาจต้องใช้หนังสือเฉพาะสาขาเสริมแต่สำหรับการสร้างสะพานระหว่างภาษาแพทย์กายวิภาคและตรรกะของการเข้ารหัสเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนเบสซีเจซิแลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่